Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému, to je 8. přikázání desatera. Jako podnikatel, máš s tímto přikázáním problém?
Já jsem hodně přímý člověk a i ta práce, kterou dělám, souvisí s tím, že tak či onak musím dělat si závěry, musím hodnotit, musím pracovat s lidma. Nedělám si iluze, že jsem nikdy řekl křivého slova vůči bližnímu, nedělám si asi ani tu bláhovou iluzi, že jsem nikdy někomu neškodil. To, co vím, tak v tom věřím, že mám čisté svědomí, že nikdy jsem nechtěl záměrně někomu ublížit nebo ho nějak poškodit. Ale logicky tím, že je člověk v uvozovkách správce svěřeného majetku, tak musí být ten, kdo je proaktivní a ten, kdo musí posouvat věci dopředu a vyžadovat od lidí úkoly, plnění pravidel, povinností, a s tím logicky vyvstává spoustu takových, bych řekl, až možná i konfliktních situací, kdy na to můžou mít různí lidé různé názory, co se týče tady tohoto konkrétního přikázání.
To přikázání hovoří o křivém svědectví, ty jsi použil sousloví křivé slovo. Mm-hmm. Je to pro tebe to samé?
Aha, tak pokud se budeme vyloženě o křivém svědectví, tak tam to mi přijde, že určitě není můj styl.
Na druhou stranu ve firmách u svých zákazníků se snažíš jim nastavit nějaké zrcadlo, ukážeš čísla, ukážeš co, kdo, jak dělá, kde, a tam třeba bys mohl něco přizpůsobit realitu nebo nějaký pozměnit. To by mohlo být křivé svědectví.
Asi kdybychom to brali v nějakých niancích, tak znovu opakuju, že tam si myslím, že by byl hodně pranířovaný a sám se k tomu stavím hodně s respektem, jak to nakonec bude souzeno tam nahoře. A to, co je fakt, my vždycky klientům říkáme, nebo i já říkám, že toto je náš názor, náš pohled na věc, může být samozřejmě ad jedna subjektivní a ad dva může být mylný. Ale z dostupných informací a z dostupného poznání toto je náš názor, který my prezentujeme. A vždycky je to o tom, že ten majitel té firmy, s kterou spolupracujeme, ví mnohem víc do hloubky a mnohem, řekněme, v širším spektru celý ten příběh, který souvisí ať už s lidmi nebo s tou firmou jako takovou. A v té chvíli jde o to, aby si dobře přiřadil kontext toho, co mu říkáme my, a dokázal z toho vyvodit důsledky. Znamená, já třeba řeknu dobře, tak zjistil jsem, že pan XY dělá takové věci a jdu za ním takové a takové věci. Ale to je vytržené z nějakého kontextu, který by si měl posoudit ten podnikatel, jak s tím naloží nebo případně nenaloží. To, co zase můžu říct já upřímně, že z praxe, když vím, že třeba určitý člověk dělá to či ono, nebo má za sebou to či ono, tak je tam dost velká pravděpodobnost, že to úplně nemusí být, když to řeknu takhle, dobré pro tu firmu, a bylo by dobré se na to buď víc do hloubky zaměřit a řešit to, anebo to řešit na férovku s tím člověkem a bavit se o tom, jak to vidí ten konkrétní zaměstnanec, příklad.
Co když se setkáš s porušováním tohohle přikázání u lidí, pro které pracuješ? Že třeba i tvůj zákazník takhle hovoří o zaměstnancích, nebo zaměstnanci hovoří o majiteli firmy?
Pokud opravdu vnímám, že lže nebo vědomě křivě vystupuje vůči svému zaměstnanci, tak se tomu určitě vymezujeme. Máme i teďka aktuálně zrovna jednoho klienta, většinou akcionáře firmy, kde působíme velice intenzivně, který se i vyjadřuje dost negativně o svých lidech a i, bych řekl, otáčí některé věci. A můžu říct, že tam máme velice pravidelně dost ostré spory, jakým způsobem se vyjadřovat, jakým způsobem se chovat směrem ke svým zaměstnancům a jak celkově, když to řeknu ještě jinak, jak obecně pojmout tu personální, řekněme, politiku firmy.
Jak dlouho trvají ty spory už?
No, tady v tomto případě už třetí rok úspěšně.
A neustoupíš?
Já mám hodnoty, na kterých jsem postavil svoje podnikání, a přes ty prostě nemůže jet vlak a radši ve finále vyklidím pole, než bych chtěl jít přes tyto hodnoty a přes nějakou mez. Na druhou stranu je to zase o nějakém zvažování, modlení a moudrosti rozlišit, kdy už je naplněna míra, že končíme, protože pokud my nepomůžeme té firmy a těm lidem, tak si myslím, že už jim opravdu nepomůže nikdo.
Ten člověk se ale chová ke svým zaměstnancům pořád stejně, celé tři roky, a ty pořád pro něho pracuješ, jo, nebo sloužíš jeho firmě, řekněme, jo, jak to, že to může fungovat?
Tak je tam, já to vždycky beru tak, že tam je, řekněme, třeba v tomto případě 40 lidí, kterým sloužím, a majitele nevyměníte. A už je to pak jenom zase, znovu říkám, o té míře, jestli přetekl pohár, nepřetekl, už jsme jednou nohou byli na odchodu v jednom případě, pak jsme zase sedli, pak zase vidíte, že jste tam přivedl x klíčových lidí, kteří jsou fakt dobří, jsou to skvělí lidi a ti lidi věří vám, ne tomu majiteli, jdou za váma a v té chvíli jako přijde říct, děte, já už nemám nervy na to, abych se tady s někým handrkoval, tak odcházím a dělejte si, co chcete, tak to už jsme zase na té úrovni toho správce a toho skládání těch účtů, jestli to takhle správně nebo není.
A pokud by mělo jít o zaměstnance, který očerňuje třeba svého zaměstnavatele, tak ho prostě vyhodit?
Vždycky dávám lidem šanci a když ji nevyužijí, tak se určitě bavím o tom, jak tu situaci vyřešit tak, aby si šel každý svou cestou.
Dá se nějaká taková situace řešit křesťansky nekonfliktně?
Tak já si myslím, že se dá bavit vždycky v korektním duchu a nemusíme po sobě řvát. Dokonce já bych vždycky říkám, že já nemám problém i s těmi lidmi, kde jsme se dostali až tak daleko, že jsme se museli rozloučit, tak já nemám principálně problém si s nima sednout na kavču nebo na pivo, kdybych řekl obrazně. Otázka, jak by to brali oni, jestli by s tím taky neměli problém. Druhá věc, že já nemám čas na to, abych si s Grekým prostě měl možnost opravdu zajít na to kavčo, když moje žena sama chce, abych si s ní aspoň jednou za týden to kavčo dal a horko těžko tam ten čas nacházíme. Takže to, co určitě mám velice zajímavou zkušenost, že ať už je situace konfliktní s kýmkoliv, jestli s tím majitelem nebo s tím zaměstnancem, tak vždycky se za ty lidi modlím a za ty konkrétní těžkosti, které s tím, kterým člověkem prožívám. A ono tam v průběhu doby opravdu je znát. Jo? Neříkám, že se dneska pomodlím ruženec a zítra ten člověk se promění, nebo já se proměním a moje vnímání, ale jednoznačně vnímám s průběhem času, možná někde to je rok, dva, ale vnímám proměnu celé té situace i toho vztahu, i mého vnímání, ale i přístupu toho člověka.
Stalo se ti někdy, že jsi o druhých mluvil tak, jak si později zjistil, že jsi neměl?
Tak to se mi stalo. A tam, kde to šlo, tak jsem se na férovku i omluvil. A tam, kde to nešlo, tak jsem to vyznal ve zpovědi a bojuju dál.
A někdo tě třeba i konfrontoval?
To si myslím, že zase naprosto běžná věc v manažerském životě nebo v podnikatelském životě, že jednáte s mnoha lidmi a představa, že nemáte nikde a s někým konflikty, tak to si myslím, že je velice iluzorní představa. A zrovna tak si myslím, že pokud je člověk v pozici, kdy vede lidi a bojí se konfliktů, konfrontací nebo se jim dokonce vyhýbá, tak je to špatně. Z té pozice z podstaty věci jasné, že se do takových situací člověk dostává, nesmí před nima uhýbat a musí řešit.
Bojuješ v biznisu s nenávistí vůči někomu?
Tak, jak jsem před chvíličkou řekl, já to spíš řeším v modlitbě a snažím se vždycky si připomenout, že pokud cítím vůči někomu negativní emoce nebo pocity a budu se v tom nějak plácat, tak se především trýzním já, protože ten člověk ve finále to tak nemusí vůbec vnímat. A hlavně on není 24 hodin se mnou, já jsem. Takže se snažíme opravdu to odevzdávat Bohu a prosit ho, když už to je fakt tak silné, tak ho prosit, aby mi pomohl, protože to sám nezvládnu a Pán Bůh zaplať, zatím se to celkem daří.
Může to být opravdu hodně silné? Jak dlouho tě třeba drží taková negativní emoce, než ji promodlíš?
To asi se tak nedá říct průměrem, jak dlouho. Musím teda říct, že ani nemám takové situace, že bych si vybavil nějakou osobu nebo životní situaci, která by mě tak hodně dlouho a silně držela, že by mi teďka vytrnula na mysli. A je to spíš podle mě otázka řádově dnů, maximálně týdnu, než nějakého dlouhého období.
Jedno přikázání zní nezabiješ. Podařilo se ti zabít nějakou firmu a bylo to porušení přikázání?
tak nemáme zkušenost, že by vyloženě po naší kůře nějaká firma ztroskotala nebo byla zabita, nebo jsme ji zabili. Je to možná dáno i tím, že si hodně dobře vybíráme projekty a klienty firmy, s kterýma opravdu spolupracoval, s kterýma ne. To znamená, my neděláme takové ty opravdu tvrdé řeznické restrukturalizace typu, že je 5 minut po 12 a ta firma prostě hold buď přežije nebo ne. Já se sekám náklady tím, že propustím 50% lidí a všechny ty Ukrajince, kteří nám je dorážejí, protože jsme po splatnosti nebo neplatíme dluhy, tak odrážím takovou prostě elegancí a vůbec nic to nedělám. Proto jsem chtěl formovat ten směr naší firmy spíše do těch revitalizací, že vždycky musí být, řekněme, minimálně třeba za 5 minut 12, když to řeknu obrazně, a v té chvíli se spoustu věcí dá řešit. Určitě tím nechci na druhou stranu říct to, že bychom všechny projekty, do kterých jsme šli, zvládli. Ta dlouhodobá úspěšnost, jak který rok se pohybuje 60, 70, 80%, já jsem zvyklý říkat těch 80, najdou se projekty, které jsme nezvládli, ať už já nebo některý z mých kolegů. Nepracujeme v čistém laboratorním prostředí, sterilním, kde jsou za jinak neměných okolností neustále ty samé reakce chemické. Vždycky pracujeme s lidma, vždycky pracujeme na unikátním trhu, protože nemáme, že bychom se zaměřovali jenom na papír, jestli mluvíme na lékárny, máme vždycky zcela nový projekt, ta firma dělá něco jiného, některá dělá chladírenské technologie, některá dělá nevím, třeba kancelářské potřeby, jiná zase dělá stavební chemii, jiná zase dělá vyloženě stavební činnost, takže je to o mnoha součinných prvcích, které se musí potkat, aby se to celé podařilo. A i to je, řekněme, jakýsi stimul, který mi neustále připomíná, že do každého nového projektu musíme jít s neskutečnou pokorou, protože nevíš, co tě tam potká, nepotká. A je tolik, bych řekl, milionů drobných věcí, které člověk nemůže ovlivnit, kdyby chtěl. A tam zase já se naplňuji tou důvěrou, že když se člověk modlí, takže Pán Bůh pomůže.
Říkáš s pokorou, zároveň když se podívám na stránky, které inzerují tvoji firmu, tak ty nejsou pokorné, ty slibují hodně. Tak potom, když přijde spokorněný Jemelka do firmy, tak to musí být šok pro toho majitele.
No to je takový trošku, bych řekl, paradox z dnešní doby, že pokud budete sedět v koutku v rohu, tak dost pravděpodobně si vás nikdo nevšimne. Na těch stránkách určitě není nic, čím bychom uváděli v omyl nebo lhali. Na druhou stranu ta kvalita, pokud uvnitř je, tak se ukáže v tom projektu, pokud uvnitř není, no tak vám možná nikdo ani nic nepomůže, ani kdejaké stránky, které dělají humbung. Já si myslím, že to nějaké zdravé rovnováze v tom smyslu, že umět se prodat, ale hned zatím musí následovat opravdu ta kvalitní přidaná hodnota v té službě. Bohužel spoustu firem dneska funguje tak, že pořád, řekněme, staromodně konzervativně trvají především na té kvalitě, ať už produktu nebo služby, a s takovou blahovou nadějí si myslí, že on svět si k ním tu cestu vyšlape sám, a v mnoha případech, co mám aspoň tu zkušenost a svědectví, tak si nevyšlape. A to je to taková ta roztržitost, kterou já i dneska řeším u mnoha firem, že opravdu některé firmy mají kvalitní lidi, kvalitní produkt nebo službu, ale tím, že nemají ten marketingový obal zvládlý, tak v podstatě živoří nebo jim možná jsou na hraně zaniknutí. A pak je spoustu takových dravých žraloků, kteří naopak umí ten marketingový obal, ale uvnitř je tam strašná prázdnota, co se týče přidané hodnoty. Takže já říkám, musíme se trošku přizpůsobit té době v tom, abychom dokázali obstát v boji, ale zároveň nesmíme zákazníka podvádět v tom smyslu, že bychom mu potom nedodali to, co slibujeme.
Pokud nějaký tvůj projekt, který nakonec nebyl úspěšný, stane se, jak říkáš, bylo to i vinou hříchu?
Tak možná je všechno. Já myslím, že bych odlišil dvě věci. Moje filozofie je, modli se, jako kdyby všechno záviselo na Bohu, pracuj, jako kdyby všechno záviselo na tobě, takže asi do takové hloubky upřímně nějaké sebereflexe ve smyslu projekt se nepovedl, protože jsem já měl nějaký v dané chvíli těžký hřích nebo hřích. To nevím, spíše se snažíme opravdu jít po té linii sebereflexe odborné, to znamená, co jsme tam my udělali za špatná manažerská rozhodnutí, co se máme naučit pro příště. A to je možná na zamyšlení pro mě, jestli tam je i tato souvislost a jak se dá zlepšit i situace, kdy firma, které pomáháme, tak se dostane nakonec do kolen, nebo se to prostě nepodaří a jestli tam je nějaká souvislost s hříchem.
Křesťané jsou povoláni ke svatosti. Myslíš, že podnikání, kterému se věnuješ, ti může v tomhle pomoct?
Já bych možná z té otázky trošku uniknul, když tak mi tam klidně vrať, ale já jsem přesvědčený o tom, že jsem na místě, na kterém mám být a jdu po cestě, která je moje, kterou mám já si projít. Takže jestli toto splňuje ty parametry toho, že jdu ke svatosti, to už asi bych si hodně trufal to nějak posuzovat, ale tak, jak jsem to říkal už myslím si, že na duchovních cvičeních Kompasu na Vranově minulý rok, jsem měl zhruba rok a půl zpátky nějaký zdravotní problém a bylo to nějaké štípnutí komárem a dost zvláštním způsobem se to začalo projevovat a člověk řeší, jako jestli nemá nějakou tu
malárii
nebo nějakou jinou infekci nebo ziku nebo cokoliv, nebo já nevím. A tak já jsem taky trošku paranoidní, takový trošku na ty nemoci jako citlivý, takže jsem si hned říkal, ježko jo, či já zemřu a co když ochrnu a co když se stane to nebo ono. A teď jsem si říkal, no jo, a tak teď si představ, že máš měsíc nebo půl rok do konce života a co bych teda dělal, co bych změnil. A teď já jsem tak seděl, přemýšlel jsem nad tím a v podstatě jsem naprosto upřímně dozrál k tomu, že já bych neměnil absolutně nic.